Qalampirdan gapiramiz. Bugun 9-sentyabr kuni Namangan davlat universitetining talabalar yotoqxonasida yong'in kelib chiqdi. Bu haqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 8:48 atrofida Namangan shahar Bobirshoh mahalla fuqarolar yig'ini, Bobirshoh ko'chasi 1-uyda joylashgan Namangan davlat universiteti 2-chi talabalar turar joyida yong'in yuzaga kelgan. Qisqa vaqt ichida shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan xavf bartaraf etilgan. Yong'in oqibatida binoning 2-chi qavatida joylashgan oshxonadagi bir dona muzlatgich yonib ketgan, tan jarohati olganlar yo'q. Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.